kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu uga hadlayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan curinta isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca iyo kaalinta ay ku yeelan karaan rajada ku salaysan in dalka ay mar un ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Sida aynu ogsoonnahay, dhalinyarada oo ah cudud muuqata qayb ahaanna bulshada ka ah 57% ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xubno badan oo iyaga ka mid ah waxa ay ka dhex muuqdeen saaxadda siyaasadda, waxaanay nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo sidoo kalena ay jirto inay saameyn weyn ku leeyihiin qaybaha waxbarashada, ganacsiga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. Waxaana iyadoo intaasi ay jirto ay misano dhanka kale marka la eego dhalinyarada yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la'aantu hayso ee markastana la kulma dhibaatooyinka la xiriira tahriibka iyo rajaxumada. Haddaba inta aynan u gelin doorka dhalinyarada maanta ay ku yeelan karaan isbeddel dalka ku yimaada, aynu wax yar dib u milicsanno kaalinta dhalintii hore ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Dhalinyarada Soomaalidu marka la eego doodhiska Soomaaliya oo ayada laftirkeedu soo martay taalimo kala duwan iyo wareegyo waaweyn oo kala duwan, kalena taariikh iyo kalena dhaqamo duwanaa, dhalinyarada Soomaalidu si guud kaalin ay ku lahayd muuqata.
Cabdiweli Maxamed Axmed waa aqoonyahan bartay hogaaminta iyo xulinta dowliga ah, waxaana uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Muqdisho.
Tusaale, dowladihii xilligii intan dowladnimada Soomaaliya la dhalin iyo xoriyadoonkii, dhalinyarada Soomaalidu laf dhabar ay u ahaayeen, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen injinkii iyo hoggaankii iyo ruuxdii dhalisay xoriyadda iyo calanka, isla sidaas oo kalena dhistay daaqiliyadii iyo dowladihii rayidka ahay laftirkooda. Markii dowladii rayidka la gaaray laftirkooduna dhalinyaradu door fiican ay lahaayeen, xisbiyadii iyo xisaabtii lagu ololeynayay door fiican ku lahaayeen. Markii burburkii la yimid kaalimihii kala duwanaay oo lasoo maaragtay magacyadii lasoo marayna, saameynuhu ha kala duwan, dhalinyaradu mar walbaba waxay ahaayeen kaalin muuqatay lahaayeen siyaasadaha ama ha noqoto jabhadaha ama ha noqoto kacdoonadii dhacay ha noqoto ama xilliyadii ugu dambeeyaba ha noqotee, dhalinyaradu way muuqatay kaalintoodu.
Cabdiweli ayaa sidoo kale ka warbixiyey kaalinta ay qayb ahaan dhalinyarada maanta ku leeyihiin howlaha ku wajahan dib u dhiska iyo soo kabashada siyaasadeed ee dalka.
Waa run oo dhalinyarada Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa ilaa qiyaastii 75% iyo wax ka sarreeya ayaa lagu tilmaamaa, inkastoo aan da-da dhalinyarada loola jeedo aan si rasmi ah laysula jaangoynin. Arrinta ah doorka ay ku leeyihiin dowladiska Soomaaliya, wallaahi marka la eego tirada iyo xadiga ay muxuu ahaa looga tilmaamayo inay mujtamaca guud ee Soomaalida ka yihiin dhalinyaradu, iyo doorka ay ku leeyihiin dowlad dhiska ama kaalimaha ay uga jiraan marka la isbarbar dhigo, waxaad moodaa xoogaa inay kala hooseeyaan. Marka dowlad dhiska laga hadlayo iyo dowlad dhalinta, mekaanismyada ugu waaweyn oo la adeegsado ayay dhalinyaradu ka mid yihiin. Hadday noqoto nadaam waxa lagu ololeeyo, hadday noqoto waxyaabaha kuraasta lagu gaaro, hadday noqoto barnaamijyada isbedeldoonka iyo naratifyada lagu curiyo, aragtida dhalinyarada ayaa lagu xambaaraa loogana faa'iidaystaa. Laakiin marka ay timaado in institutionada dhismayaashooda iyo hoggaanka dalka marka ay timaado, waxaad moodaa inkastoo dowladihii u dambeeyey xoogaa dhalinyaradu ay ka badnaayeen kana duwanaayeen sidii hore, haddana marka laga hadlayo jaangoynta go-aanada waaweyn ee jihada dhalinyaradu ay wax u aragto iyo go-aanada soo baxayaahay inaysan iswaafaqaynin, ayaad moodaa ay kala hooseeya.
Dadka ka hadlay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka ayaa waxaa qayb ka ah Axmed Cabdulaahi oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waa run inay yihiin qaybaha bulshada qaybta ugu ballaaran ama ugu badan. Xaqiiqatan anigu kolley tirakoob iyo xaqiiqo rasmiyo 75% ah ma hayo, laakiin kolley waa qiyaas alcelis aan isleeyahay, aana aaminsanahay inay intaas ka badan yihiin percentageka bulshada. Doorka ay maanta leeyihiinna aad ayuu u ballaaran yahay. Dib u dhiska Soomaaliyana kaalinta ay ka qaadan karaan aad iyo aad ayay u sarreysaa.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay nasiib fiican ka heleen dowladihii kala dambeeyay ee dalka soo maray, haddana saameyntoodu waa mid kooban. Maxaa u sababa arrintaasi? Su-aashaas ayaan hor dhigay Abuukar Shuute oo ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada ee dalka ka jira.
Marka la fiiriyo 2012 ilaa wixii ka dambeeyay dowladihii dambe, dhalinyarada intooda badan waxay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan dowladihii kala duwanaa, haddana ma noqonin kuwa muuqda si toosan ay u muuqdaan. Sababtuna waxay tahay inta badan dhalinyarada nasiibku u yeeshay ma ahayn kuwa lagu soo xulay aqoontooda, beddelkeeda waxaa lagu soo xulay ninjaalaysi iyo inay isku heeb yihiin madaxda markaas talada gacanta ku hayso. Marka soo xulidaasi ayaana sabab u noqotay inay dhalinyaradu noqdaan ay noqon waayaan kuwa muuqdaan. Haddii lagu soo xuli lahaa aqoontooda, loo tartami lahaa, laga dheereyn lahaa ninjaclaysi iyo heebeysi, waxay noqon lahayd kuwa muuqato kaaleentooda. Marka taas ayaa sabab u ah.
Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qabay in dhalinyarada nasiibka u heshay inay siyaasadda kusoo biiraan aanay ku iman afkaar dhalinyarada u danaynaysa, balse ay kusoo baxeen siyaabo kala duwan. Wuxuuna dhanka kale xustay in waqtiyadii dambe doorashooyin ka dhacay maamulada qaar ay dhalintu fursad wanaagsan ka heleen.
Waxaa moodda sanadihii ugu dambeeyey in ay nisto fiican ay ka heleen, gaar ahaan qolkii dowladda dhexe Soomaaliyeed laga hadlayo. Baarlamaanka hadda jira waa baarlamaankii ugu badnaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay nisto ka heleen. Laakiin xagga ay saameyn la-aantu ka imanaysa waxay tahay dhalinyaradaas dhalinyaro wacyi iyo aqoon iyo fikir iyo dad iyo ku afkaar xambaarsan ama fikir xambaarsan ama qabdiyad xambaarsan mayn ahayn. Nimankii maamul goboleedyada joogay baa nin walba ninkii ugu dhowaa ama askari ha ahaado ama maxay ahay staafkiisi ha ahaado ama nin dhalinyaro oo uu ogyahay in uu isaga dhageysanaya ha ahaadee bay siyaasadda saasa kusoo galeen. Waxaa moodaa in ay hadda meelaha qaar ay faala fiican ka baxayso. Matalan Soomaaliya waxa ka dhacayo tawra lagu tilmaami karaa, yani kacaan dhalinyara lagu tilmaami karaa wisha ka dhacay maxay ahay Soomaaliya. Puntland doorashadii ugu dambeysay ee dhalinyarada maxay ahay dowladaha hoose waxaa iyadana lagu tilmaami karaa isbedel aan caadi ahayn oo xagga wacyiga dhalinyarada Soomaaliyeed ku yimid. Waxaan isleeyahay magaalada caasimada ee Soomaaliyeed Xamal, si guud ahaan dhalinyaradu wacyi aad u qiyam badan bay iyaguna yay xambaarsan yihiin. Laakiin waqti markii la isku soo koobo, weli midhihii la rabay dhalinyaradu in ay dalkan maadaama 75 ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, maadaama ay mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed yihiin, maadaama dalkan iyo dadkan iyagu ay tirdhaxaad u yihiin, weli dowrkii la rabay ee ah inay liid ka qaataan oo ay ka hoos baxaan haymanada odayaasha ku saamoobay afkaarta qabiilka iyo kala qoqobka Soomaaliyeed weli mayna ka bixin baraamsana.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah dadka ugu badan ee ay saameysay dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay meel iska dhigi lahaayeen arrimaha la xiriira qabyaaladda iyo ninjeclaysiga oo ay u soo jeestan lahaayeen inay midoobaan oo ay ka shaqeeyaan horumarka iyo dibudhiska dalka? Waa kan Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed.
Waa runta dhalinyaradu waa dadka ugu badan oo dhibaatada ay gaarto, maxaa yeelay bulshada ayagaa ugu badan. Marka ay wax dhacaan, haddii ay 100 qof meel dhibaato ku gaarto, 75 ama 80 ka mid ah waa dhalinyaro. Marka ma la joogaa xilligii ay isku tashan lahaayeen ayagana ay istaagi lahaayeen? Dabcan ha xaalad dantaaba ku qasbayso, maxaa yeelay maalin kasto ama qofka siyaasiga ah ma wada awoodi karo, wuxuuse ogyahay in qofkan siyaasiga uusan dhalinyaradu waxba uga baahnayn. Maxaa yeelay marka horeba kursiga uu joogo waxaa keenay oday dhaqameed, berina markuu xilka ka dhamaaday wuxuu aaminsan yahay isla oday dhaqameedkii inuu soo celin doono. Taas marka waxay keentay dhalinyaradii marar badan inay ku hungoobaan laga yaabo social media inaa ku aragto dhalinyaro badan oo dhahaayo xildhibaankii na matalaayay ama wasiirkii na matalaayay mataladii aan ka mudneyno kuma haysano. Haddana sidaas ay tahay ان codkooda iyo anaha ee mustaqbalkooda damba ama ayahooda kuma eeljixi karaan inay mid ay ka mid ay doortaan marka taas waxay keentay inay ay mar waliba marka ay ay macnaha xalooshi ay ku gubanayaan oo ay leeyihiin maalin oo maxallaha waa imaan doonta in siyaasiga uu ogaado inuu ku soo weydiisto codkaaga
Mr. Ahmed Daahir Shaafi ayaa isaguna aaminsan in xilligan ay tahay waqtigii ay dhalinta aayahooda ka tashan lahaayeen oo aanay cid kale u daba fadhiisan arrimaha la xiriira masiirkooda.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee saameynta ugu badan cidda ay ku dhacay sidaa sheegtay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ka tahiibaya dhalinyarada Soomaaliyeed badda Liibiya ku dhimanaya dhalinyarada Soomaaliyeed waaye ka Yurub iyo Mareykanka sharci la'aanta ku ah ka ku xidhan Liibiya iyo dowladaha kala duwan ku xidhan waa dhalinyarada Soomaaliyeed ka ku dhimanaya ciidanka ku jira ee safka hore ku dhimanaya dhalinyarada Soomaaliyeed waaye dhalinyaro waaye ka shabaab ku jira halka laga soo jeeda waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro ka mashaariicdiisii iyo qaraxyada ku dhimanaya ama ganacsigiisii burburaya dhalinyarada Soomaaliyeed waaye intaas ka ku kala jira qabaailka iyo reeraha iyo isu adeegsanaya ee abuurka tuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxa mustaqbalka waayaya dhalinyarada Soomaaliyeed waa sidaa darteed dhalinyarada Soomaaliyeed waa la joogaa bal way dib dhacsan tahay oo way soo daahday inay xilligan dalka ay ku tashadaan oo ay qadiyada u tashadaan odayaasha dhaqanka tala la weydiiyo la dhaho niman yahow waqti idinku soo filan dalkan ee waa haysateen meeshii la rabay inay miidan gaarsiinin bal waa ka hooseysaan bal annaga noo kaadiyo dhalinyarada iyo kuliiska qaataan oo iyagu danta dalkooda iyo dadkooda ay ka taliyaan xilligeedii waa la joogaa waqtiga dhalinyarada Soomaali waa haya dalka Soomaaliya waqti baa haya waan ognahay maanta taxaalufaadka caalamiga meesha ay marayaan dalka Soomaaliya sidan kuma sii jiri karo sida darteed dhalinyarada Soomaali waxay u baahan yihiin inay isu tagaan iyagu oo iyagu wax qabsadaan
inkastoo ay jiraan maamulo kasoo horjeeda haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu waxa ay muddooyinkan u ololeynayeen sidii ay dalka uga qabsami lahayd doorasho qof iyo cad ah haddaba kaalintee le'eg ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan xaqiijinta doorashooyinkaasi aan siiyo Cabdiweli Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho
hordaan waxaan is leeyahay doorasho qof iyo codka ah ee hadda dowladdu ama hoggaanka dowladdu uu ololeynayo waa iska yani waxa weeye waa arrin siyaasadeed waaye laakiin yani ama kasoo qaadno iyadoo la isku raacay oo aragtida siyaasadeed yani laga heshiiyey lana qaatay heeraha kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo saamaynta kala siyaasadu inay isku raacaan baan kasoo qaadno in doorasho qof iyo cod la gaaro doorashada qof iyo codka marka la gaaro waxay ku xirantahay shuruucda iyo habraaca doorashada lagu gelayo yani habka uu dhalinyarada u imbaawar gareynayo ayay ku xirantahay dhalinyaradu ma sida haweenka oo kale ayay koota ku yeelanayaan ma barnaamij furan oo dhalinyaradu ay kasoo macnaha siyaasad waxaa lasoo saaraya u heelanaysa dhalinyarada yacni oo iska ka saacidaya inay gaaraan kuraas badan helaan oo isoo sharaxaan sababta waxaan ognahay doorashadu markay dhacayso doorashada imkaaniyad badan ay u baahan tahay dhalinyaraduna waxay u baahan tahay inay u baahan yihiin garab istaag iyo in mataqaana la baritaaro dhaqaale badan ay u baahan tahay doorashada qofka kursiga u ololeynaya xitaa haddii doorashadii dadbanaad oo qofku mataqaana midda dadbanaad oo qofku kursiga soo gadanaya haddii laga tago qofku olole badan iyo dhalinyaro wuxuu u baahnaanayaa imkaaniyad iyo dhalinyaro badan iyo dhaqaale badan ayuu u baahanayaa dhalinyaraduna waxaan moodaa inay maadaama fursadahooda shaqada oo iska yar tahay jeebkooduna uu maran yahay yacni ay horta aada u koobnaanayso fursadoodu laakiin yacni waxa waaye waxay gaarayaan iyaga laftirkoodu inay dhalinyaro badan ina soo baxdo dhalinyaro inta kaloo a soo baxdaahina ayna noqdaan in badan oo dhalinyarada ka baqaysa maadaama ay beritoona codkooda weynayaan oo ay codkooda ku ciqaabi doonaan ciddii aan aragtidooda fulin markaas darteed dhalinyaradu door badan ayaa u furan laakiin waxaan is leeyahay doorarkan doorarka ku xiga ayuu warkood aada u sii cadaan doonaa markii Soomaaliya aada loo sii jilciyo barnaamijkeeda siyaasadeed iyo qaab doorashadeed
aqoonyahanada soo bandhigay aragtidooda ku aadan taalinta dhalintu ka ciyaari karaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Sahal
dhalinyaradu waa awood taagan oo waxa weeyaan laf dhabar u ah dowladda marka una baahan in laga shaqaysiiyo oo la shaqo geliyo oo fursado shaqo loo abuuro marka haday noqoto doorasho haday noqoto arrimaha kale ee la xiriira dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciidankaba haday noqoto waxa weeyaan dhanyaradu waa dadka fulinaya barnaamijyada dawladda marka arintaas waa arin la xiriirta siyaasadda dawladda kolba sida ay xukuumadu siyaasadaha ay qaadatay ku xiran tahay in ay dhalinyarada garab siiso oo fursado shaqo u abuurto ayay ka mid tahay marka sida ay doorashooyinka dalka laga qabanayana qaybta ugu muhiimsan waxaa ka qayb qaadan kara marka dhalinyarada
ugu dambeyntii qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa si kooban uga hadlay aragtidooda ku aadan faa'iidada dhalinyarada ugu jirta in dalka ay mustaqbalka dhow ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iido badan ayaa ugu jirta dalku inuu aado doorasho qof iyo cod ah. Waaba yacni meesha kaliya oo xaqiraadii iyo dhibaatadii ay qabeen oo wixii ay waxbarashadoodii iyo aqoontoodii meelay ku soo bandhigaan ay waayeen, platform ay ayaga fursadahooda uga faa'iidaystaan ay waayeen. Nin walba uu ciil ku qabay ama gabar kasta ah aqoontii iyo wixii ay barteen iyo jaanisyadoodii fakirkii ay qabeen meesha kaliya oo ay ku soo bandhigi karaan oo ay tartamo ku geli karaan oo ay kaalimo fiican ka imaan karaan oo ay iyaguna iska kaalmayn karaan waaba midda kaliya oo fursad siinaysa.
Runtii hirgelinta nidaam doorasho oo waxa weeyaan dadku ay u siman yihiin oo tartan la galahayo markastaba fursadu waxay ugu jirtaa dhalinyarada iyadoo ay ku xidhan tahay iyadana qofka xiriirka uu la leeyahay bulshada taariikhiisii hore iyo howlkarnimadiisa iyo codkarnimadiisa iyo sida uu samaynayo waxqabadka hore usoo qabtay iyo midda uu rabo inuu soo qabto. Waxaa jirta cawaamil kale oo runtii qeexaysa ama xadidaysa doorashada qofka la dooranayo iyo sida magaranaysa iskugu xidhaya laakiin markasta dhalinyaradu waa fursad ay leeyihiin.
Intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu uga hadlaynay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo qabsoomidda doorashooyin xor ah. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idin leh nabadgelyo.